Mulțumim, Marius, pentru cum ne-ai adunat cartea între cei doi împărați și felul în care Dumnezeu îi cântărește pe unul sau pe altul. Dar eu aș vrea să răspundem sincer fiecare în dreptul lui la o întrebare. În locul cui am vrea să fim astăzi? Să fim un Solomon sau să fim un Ezechia? Să fim un Solomon care poate să aibă tot ce îi dorește inima, o casă atât de mare și de frumoasă, o familie suficient de numeroasă, grădini botanice, grădini zoologice cu maimuțe și păuni, aur de nu-i mai știa numărul, sau Ezechia închis cu o mână de oameni între zidurile Ierusalimului, împresurat de armata siriană care cotropise totul în cale, într-o țară plină de trupuri moarte. Și mai mult, te trezești într-o dimineață la poarta cetății cu încă 185.000 de cadavre. Este grotească imaginea asta. Dacă suntem sinceri cu noi, ne dorim să trăim tensiunea aceea lui Ezechia, să fim în teascul lui Dumnezeu până în ultima clipă și am fi în stare să ne păstrăm credința? Sau preferăm succesul lui Solomon? Probabil am dorit să trăim ca Solomon și să fim cântăriți ca Ezechia. Am dorit să combinăm cumva cele două lucruri. Din fericire pentru noi astăzi, dacă dorim să aflăm ce înseamnă succesul, avem o multitudine de instrumente care ne pot ajuta să învățăm ce înseamnă succesul. Femeia de succes, piramida succesului, există o artă a succesului. Sunt și autori creștini care ne învață cum eșecurile pot conduce la succes. Și dacă suntem extrem, extrem de ocupați, avem și un CD pe care îl putem asculta în mașină, Treptele succesului. 7 trepte către succes, 2 rețete și... Toți sunt americani. Mai sunt și oameni de altă naționalitate care au încercat să definească succesul. Îl bănuiesc tot de legături cu America pe Anthony Robbins, care spune că succesul înseamnă să faci... Fiți atenți ce înseamnă succesul, poate nu știați. Succesul înseamnă să faci ce vrei, când vrei, unde vrei, cu cine vrei, cât vrei. Nu pot să mai adaugi nimic la asta. Un om ceva mai înțelept, Churchill, spunea că succesul este abilitatea de a trece de la un eșec la altul fără pierdere de entuziasm. Și eu aici mă regăsesc. Abilitatea de a trece de la un eșec la altul, dar fără să-mi pierd entuziasmul. Și probabil noi ca români ne regăsim mai tare în definiția aceasta. Găsiți pe internet, am găsit... www.succesulpersonal.ro www.succesuldublu.ro cheiasuccesului.blogspot.com O multitudine de instrumente și totuși se pare că nu prea avem succes. Exact. Succesuri. Cum mă ajută Lucian. Nu știu dacă... De exemplu, aș vrea pe domnul Costel să-l întreb dacă a auzit vreodată de Brian Tracy. Nu ați auzit niciodată? Eram sigur că nu ați auzit, dar vreau să vă spun că presa din întreaga lume și presa din România îl numește gurul succesului. Deci există și un guru al succesului. Și am o veste foarte bună. Gurul succesului vine în România. În luna octombrie el va fi aici. Probabil vom scăpa de toate problemele. Și vreau să dau citire unui fragment din ce a apărut în presa din România. Legendarul, așa începe, legendarul Brian Tracy vine la București pentru a vorbi despre cele mai eficiente tehnici de succes în dezvoltarea personală. Și un citat din ceea ce a scris el. Cea mai mare descoperire în viața unei persoane este atunci când realizează că poate învăța tot ce este nevoie pentru a-și atinge orice obiectiv stabilit. Deci putem învăța absolut orice pentru a atinge orice obiectiv pe care ne stabilim. Este un consultant de business, speaker motivațional care vorbește în fiecare an în fața unui auditoriu de cel puțin 250.000 de persoane în peste 55 de țări. Trebuie să recunoaștem că are succes. Brian Tracy este unul dintre cei mai populari consultanți de business din lume în domeniul dezvoltării profesionale și personale. Pornind de la zero, a obținut rezultate remarcabile, devenind unul dintre... Asta mi-a plăcut. Devenind unul dintre puținii oameni ai planetei care au descoperit că, prin puterea motivației și prin metode corecte, poți realiza orice îți dorești și poți atinge orice obiectiv. Mi s-a părut ciudat că se spune despre el că e unul dintre singuri oameni ai planetei care au aflat asta, dar tocmai am aflat-o cu toții, citind lucrul ăsta. Și mă rog, el va fi în octombrie la București și va ține câteva seminarii legate de psihologia succesului, pentru că există și o psihologie a succesului. Asta-i presiunea societății, să ai succes, să ai o cheie a succesului. Și ne-am dorit oricare dintre noi la calculator să avem în loc de enter un buton pe care se scrie succes și să rezolvăm orice problemă din viața noastră. Dar pentru că suntem la finalul cărții împăraților, aș vrea să vorbesc despre un împărat total lipsit de succes. Un împărat chiar ciudat. El a trăit acum 2000 de ani. Viața i-a fost pusă în pericol de nenumărate ori. Încă de la naștere, cei care erau la conducerea Israelului au încercat să îl ucidă și din pricina lui mor 200 de prunci. Apoi, de-a lungul vieții, trebuie să fugă cu părinții săi în Egipt, se întoarce, duce o viață simplă, de tâmplar, poate necunoscut undeva într-un sătuc din Israel. Și când își începe lucrarea publică, era în vârstă de 30 de ani și nu avea nimic în desagă. Nu avea o casă a lui, nu avea o familie a lui, nu avea un loc unde își pleca capul, nu avea nici măcar o bucată de teren cumpărată cu vreun credit de la bancă. Mai mult, în cei 3 ani de lucrare publică, de foarte multe ori, oameni înnebuniți de mesajul său, cu pietre în mâini, au dorit să-l ucidă, dar de fiecare dată el a scăpat. Însă, la finalul lucrării, neînțeles de farisei și învățătorii vremii sale, neînțeles de oamenii care îl înconjurau, neînțeles de ucenicii săi, ajunge răstignit pe o cruce. Părăsit de toți, ridicat între cer și pământ. Și poate lucru cel mai grozav pentru el, după ce că toți l-au părăsit, deși a investit atât de mult în fiecare dintre ei, se uită înspre Tatăl și Tatăl îl părăsește. Și nu numai că îl părăsește, dar îl strivește. Și știți ce a fost cel mai grozav lucru? Când a văzut în ochii Tatălui plăcerea de a-l strivi. Pentru că atunci când îl strivea, el strivea păcatul din viața mea și păcatul din viața fiecăruia dintre noi. Grozav lucru trebuie să fi fost pentru sufletul omului care a trăit pe acest pământ, al lui Iisus. Uitat de toată lumea, ucenicii săi au fugit și pedepsit cu asprime de Tatăl său care era în ceruri. Te uiți la cei doi. Și te întreb, care are cel mai mult succes? Eu nu vreau să... Chiar aș vrea să-mi cer iertare dacă în vreun fel am atins persoana domnului Brian Tracy. S-ar putea să fiu un om extraordinar. Am vrut numai să vorbesc despre spiritul care gravitează în jurul lui și felul în care omenirea îl idolatrizează și văd în el așa cum îl și numesc un guru al succesului. Nu știu Dumnezeu cum îl cântărește. Dar știu că, citind în Scriptură, când Dumnezeu îl cântărește pe Fiul Său, spune, în El îmi găsesc toată plăcerea mea. Sau l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Știu că în final, după ce a stat 3 zile în mormânt și a fost înviat din pricina neprihănirii sale, a ajuns să șadă de-a dreapta lui Dumnezeu, pe locul cel mai înalt pe care un om putea să ajungă, pe tronul de domnia lui Dumnezeu. Acum, între cei doi, pe drumul căruia îți dorești să mergi, Deși el și cei care trăiesc asemeni lui duc o viață de dorit pentru noi astăzi și nu putem nega asta, mai ales când îți vin facturile la gaz, când vine rata la bancă, când vin toate problemele astea, nu poți nega că nu vrei să ai măcar suficient cât să nu ai grija zilei de mâine. Și cu toate acestea, când Dumnezeu judecă lucrurile, vezi o veșnicie de slavă în jurul celui care cândva a fost răstignit. Așa cum am fost provocați de dimineață, am văzut că Dumnezeu îi cântărea pe împărați în funcție de câteva lucruri, cum se raportau la legea lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu și în funcție de moștenirea pe care au lăsat-o celor de după ei. Și aș vrea să vorbim puțin de modul în care noi ne raportăm astăzi la legea lui Dumnezeu. Și aș vrea, dacă aveți scripturile, să deschidem în Psalmul 119. Tradiția rabinică spune că psalmul acesta a fost scris de Ezra, poate cel mai mare învățător al legii, cel care a pus, în orice caz, a pus bazele unei școli rabinice în Israel. Și este incredibil cum, am uitat câte versete are tot psalmul, cum în 176 de versete nu te plictisești de ceea ce autorul psalmului spune despre legea lui Dumnezeu. Haideți să citim începutul lui și apoi vom spicui pe sărite câteva versete. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Tu, Doamne, ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Și de aici lucrurile capătă o importanță gravă. Dacă Domnul este cel care a dat legea și nu mintea vreunui om, dacă Dumnezeu este dătătorul legii, atunci legea aceasta a lui trebuie luată foarte în serios. Și versetul 10 spune: Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și apoi pe parcursul psalmului am văzut o țesute câteva versete ce arată o bătălie care se ducea în inima psalmistului și cred că zilnic se duce și în inima noastră. Nu este vorba de un om necredincios, ci un om care îl iubește pe Domnul și cu toate acestea, când se uită înspre sine, descoperă poate un monstru care vrea altceva decât pe Domnul în interiorul său. Și mă gândesc că e mare lucru să te uiți înspre inima ta și să te vezi așa cum ești. Un autor incredibil pe care l-am descoperit anul acesta, și nu e american, deși trăiește în America, Os Guinness, scrie în una dintre cărțile sale: a-l cunoaște pe Dumnezeu presupune a te încrede în El. Dar a te încrede în El presupune a te cunoaște pe tine. Numai atunci când te vezi așa cum ești, găunos și plin de boli, îți dai seama cât de mare e nevoia sufletului de Domnul. Până atunci, când încă mai ai o părere bună, numai atâtica, o părere bună despre tine, Dumnezeu nu are loc în inima mea și Dumnezeu nu are loc în viața mea. Dar iată ce spune în versetul 18. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ, nu mi-ascunde poruncile tale. În versetul 36. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Înviorează-mă în calea ta. În versetul 72. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Voi mai citi doar versetul 127, deși mi-am mai subliniat multe care vorbesc despre același lucru. De aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul. Da, mai mult decât aurul curat. De aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Ce a înțeles Omul acesta, el este creat de mâinile lui Dumnezeu. Și dacă ne gândim puțin, ce-am adus cu noi în lumea aceasta când am venit? Ne-am născut goi pușcă. Cum vom pleca de aici? Vom pleca din pricina contextului în care trăim, vom pleca îmbrăcați cu un costum, bărbații, și cu pantofi de lac, dar dacă am fi trăit în și cu laptopul, mă rog, unii mai sunt îngropați cu o vioară, alții cu o minge de fotbal, unii cu... Dacă am fi trăit, de exemplu, în Israel și ne-ar fi prins sfârșitul acolo, ești îngropat în aceeași zi, într-un sac de pânză, de cele mai multe ori nici măcar într-un sicriu, direct în pământ. Pentru că din țărână venim și în țărână ne vom întoarce. Și ce luăm cu noi dincolo? Din lucrurile materiale, absolut nimic. Absolut nimic. Dacă aș fi conștient în fiecare zi de lucru ăsta, dar se dă o bătălie mare și autorul psalmului 119 observă lucrul ăsta și mereu își spune: nu, legea ta e mai prețioasă decât aurul. Legea ta e mai de preț decât orice comoară din lumea aceasta. Numai învățându-mă cu lucrul ăsta, voi putea accepta urcușul din partea Domnului. Atunci când Dumnezeu mă va înălța, voi fi conștient de faptul că eu nu am făcut nimic pentru asta. Ci toate vin din mâna Lui. David spune așa frumos în finalul cronicilor: Doamne, tot ce avem am primit de la Tine. Tot ceea ce îți dăruim am primit de la Tine. Nu avem nimic de la noi înșine să fi făcut noi ceva pe care să ți-l dăm ție. Pavel, în același spirit, în Corinteni, în capitolul 4, versetul 7, spune: ce lucru ai și să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi cu el ca și cum nu l-ai fi primit? E așa greu să nu cazi, numai puțin să fii înălțat de Domnul. Să iei o notă mare la examen. Să fii între primii din clasa ta. Să ți se mărească salariul. Să aduni fonduri mai multe la asociația, la fundația la care lucrezi. Sau lucruri care nici măcar nu țin direct de tine. Să ai un copil care să învețe bine. Sau să fii din aceeași biserică cu Iulian, care a fost șef de promoție la Ibrăileanu și numele lui este scris pe o placă de marmură și mă mândresc și cu asta. Am înnebunit. Vă spun sincer, am înnebunit. Numai puțin să te înalțe Domnul. Nu mai spun de nebunia de a-ți atribui succesele altcuiva, dar numai puțin să te înalțe Domnul și ai uitat cine te-a înălțat. Și mai grozav este când Dumnezeu te coboară. Dacă ai un eșec, ferească Dumnezeu. Nu-ți mai revii luni de zile și ai nevoie de perioadă de tratament. Te retragi din slujirea din biserică. Ai nevoie de o perioadă de pace și de acalmie. Toți din jur să te slujească și să te înțeleagă. De ce? Pentru că nu am fost conștient că ceea ce am avut, am avut de la Domnul. Dacă aș fi fost conștient de asta, eșecul nu ar fi un capăt de lume. Pentru că nu e nimic altceva decât umblarea cu Dumnezeu în lumea aceasta. Asta a înțeles Ezra. Asta ne-a lăsat scris în Psalmul 119. Legea lui e mult mai de preț decât o comoară. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci. Căci ele sunt bucuria inimii mele, spune psalmistul. Dar cât se aplică în viața mea lucrul ăsta? Mai spune la începutul psalmului că vreau să știu toate poruncile tale ca să nu roșesc înaintea ta atunci când aud vreo poruncă și vreau să le împlinesc. Mai roșesc eu atunci când calc o poruncă de-a Domnului? Este o mare bătălie, e adevărat, peste sufletul fiecăruia dintre noi. Așadar, cum mă raportez la legea lui Dumnezeu? Dar mai am nevoie de un ingredient foarte, foarte important. Și ingredientul acela sunteți dumneavoastră. Fiecare membru din biserică. Sper că nu v-am pierdut deja, fiecare se gândește de la ce nuntă o fi fragmentul acesta de fotografie. Și deja probabil se pun pariuri, discuții între soț și soție de la nunta lui Cutare sau de la nunta lui Cutare. Mi s-a părut foarte sugestivă fotografia aceasta, că în cele din urmă, legea lui Dumnezeu ne adună, ne strânge. Noi avem nevoie unii de alții pentru a înțelege și a aprofunda ceea ce descoperim din legea lui Dumnezeu. Numai venind împreună, ne dăm seama dacă ceea ce am studiat singuri este adevărat. Reflectăm în darurile cu care fiecare dintre noi venim aici împreună și facem parte în cele din urmă din metafora aceasta extraordinară numită de Pavel trupul lui Hristos. Am mai pomenit cândva că el în Corinteni vorbește de clădirea Domnului, de templul Domnului, de ogorul Domnului și în cele din urmă finalizează pe trupul Domnului. Pentru că noi suntem, în ultimă instanță, trupul Domnului. Noi suntem cei care duc slava lui Dumnezeu în lumea aceasta. Asta e marea diferență între ceea ce era în Vechiul Testament și ceea ce se întâmplă astăzi. Dumnezeu nu se mai revelează într-un nor sau într-un stâlp de foc, nu mai vedem altarul, nu mai este casa templului Dumnezeu zidit din pietre, ci Dumnezeu riscă. Un pariu, după părerea mea, extrem de riscant. Și spun asta uitându-mă numai și numai la mine. Risc atunci când mă trimite pe mine în mijlocul colegilor mei, colegi de școală, colegi de serviciu, oameni cu care mă întâlnesc în tramvai sau în trafic atunci când îmi conduc mașina și eu, în fiecare din aceste contexte, trebuie să revelez slava lui Dumnezeu. Cineva ne numea măștile lui Dumnezeu, pentru că lumea nu suportă să vadă cât de tare luminează slava lui Dumnezeu și atunci a ales niște măști în fiecare dintre noi. Dar, în final, ceea ce trebuie să reflectăm pentru cei din jurul nostru este slava lui Dumnezeu. Ce moștenire pot lăsa celor de după mine? Cea mai puternică moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri țin de modul în care ne-am raportat la legea lui Dumnezeu și de modul în care ne-am raportat la trupul lui Dumnezeu, la biserica sa. Dacă eu îmi trăiesc fiecare zi conștient că tot ce am e de la Domnul, dacă eu îmi trăiesc fiecare zi conștient că sunt parte dintr-un trup, lucrul acesta va pulsa cumva și va face ca întreg trupul să fie întărit, strâns, legat și bine întărit. Dacă eu mâine nu voi mai fi, copiii mei vor fi într-un loc sigur, într-o biserică sănătoasă. Dar pentru asta nu mă pot baza numai pe frații mei, nu mă pot baza numai pe ceea ce studiază domnul Costel acasă sau ceea ce studiază Iulian, ci trebuie să îmi aduc partea de jertfă la zidirea trupului. Niciunul dintre noi nu e scutit de asta. Niciunul dintre noi nu este chemat să fie spectator, ci fiecare să fie activ, un lucrător activ în trupul bisericii. Și dacă vom face așa, cei 400 de copii care urmează mai au o șansă. Se pare că întotdeauna, și domnul Costel îmi spune mereu lucrul acesta, a treia generație într-o biserică se duce de râpă lucrarea. Oamenii încep să devină legaliști. În noi forme de legalism. Poate a treia generație de la noi nu vor mai fi legați de batic sau de purtatul bijuteriilor. Poate va fi doar o problemă de tatuaj pe față sau nu știu unde încotro va merge lumea dacă nu va veni Domnul până atunci. Dar a fost și în vremea împăraților o șansă. Dumnezeu anunța o pedeapsă și la pocăința unuia, pedeapsa era amânată. Dacă și copilul lui s-ar fi pocăit, pedeapsa era amânată și mai mult. Ce-ar fi să luăm în serios provocarea aceasta și să nu credem că a treia generație a Bisericii Neemia, dacă va exista o a treia generație, va duce lucrarea de râpă. Asta înseamnă să ne însănătoșim și mai mult astăzi. Să ne schimbăm și mai mult în omul din lăuntru. Și nu e o luptă ușoară, nu e o bătălie ușoară, dar nu este nici imposibilă. Avem înaintași care au făcut asta și avem multe resurse. Îl avem pe Domnul nostru Iisus Hristos care a făcut asta înaintea noastră și este cea mai importantă resursă. Ce ne poate împiedica? Propria persoană, ceea ce sunt eu cu toate bagajele și tarele mele. Dar haideți să venim înaintea Domnului cu rugăciuni și să rugăm pe Domnul să ne învețe cum să lepădăm toate aceste bagaje. Și între calea crucii și calea succesului promis de lumea aceasta, să nu avem nicio clipă de ezitare. Pentru că, în final, cei câștigați sunt cei care aleg calea crucii, calea pe care și Mântuitorul nostru a umblat. Vreau să ne ridicăm și, din inimă, să mulțumim Domnului pentru Cartea Împăraților, și pentru ceea ce El ne-a învățat din fiecare capitol din această carte. Amin.